Radio Okapi.
Habari zetu dunia mkunda milimba.
Okapi.
Naam, kwanza pateni mtasara wa habari zenyewe. Jimboni Kivu ya Kusini, mjini Goma, wajambazi ine wenye silaha walichukua jana siku ya tatu milioni moja ya dola za Kimarekani zilizosafirishwa na jepe ambayo ilisimamishwa na wajambazi wale waliokimbia kisha unyanyasi wa pesa zile za biashara. Shirika la raia la mtaa wa Lubero linahuzunishwa na vitendo vya uwizi na vya kuenda kinyume na usalama wa raia vyenye kutendeka Luhutu Magiri ya mtaani Lubero. Kinshasa, kufungwa kwa vituo mbili vya upashaji wa habari na Sesake kunahuzunisha sana wenyeji wa vituo vile vya habari ya idadi nyingi ya wasikilizaji wao na wenye kutazama News Canal Television na Radio Lusanga Television, ingawaje vituo vile vilimaliza muda wa malipizi yao ya siku kumi. Habari kamili. Watu ine wakizaniwa kuwa jambazi wenye silaha walikimbia porini kisha kusimamisha gari la aina ya jepe iliyokuwa ikisafirisha pesa. Waliweza hivi kuchukua hivi milioni moja ya dola za Kimarekani, ikiwa ya benki itayo Banque Internationale pour l'Afrique ukungu wa Kifaransa, kifupi BIAC. Kisha hapo gari lilivyopatikana kunako Avenue Ruzizi karta mapendo payapata metri 100 na mpaka pamoja na Rwanda. Ndani ya gari lile ya aina ya jepe mulivumbuliwa mavazi ya kijeshi, pesa 1,500 ya euro. Askari polisi aliyeanzisha uchunguzi ilisha kama inaendelea na uchunguzi wake kwa kuvumbua wenyezi wa vitendo vile. Ripoti ya Bernard Nyangi kutoka Goma.
Ni kwa majira saa 8 mchana ndio gari lile lisilokuwa na bamba yote liligunduliwa na wakaaji wa kata la mapendo kande mipaka kati ya Rwanda na Kongo. Wakijulishwa na viongozi wa kata, polisi iliendesha uchunguzi na kukuta ndani ya gari lile silaha tatu, mavazi tatu za kijeshi, viatu tatu vya jeshi na fungo ya euro 50,000 pamoja na vibarua vya kutuma pesa. Watu watatu wakiwemo raia wawili na polisi mmoja wamekwisha shikwa kwa visa vya uchunguzi katika kesi hicho, za ripoti dogo za polisi. Duru hiyo ya baini kwamba dola hizo milioni moja zilitumwa toka Kinshasa na hizo euro 50,000 zilipaswa tumwa pa Kinshasa na benki BIAC, ila hazikusafirishwa tena kutokana na itilafu za mpango wa ndege. Na ni wakati pesa hizo zilikuwa zikirejeshwa kwenye banki BIAC, ndio gari iliyokuwemo watumishi wa BIAC ilianguka katika mateka ya wajambazi wale waliokimbia na dola milioni moja ya Marekani. Goma, Bernardin Yangi, Radio Kapi.
Tukiwa tu katika jimbo lile la Kivu ya Kaskazini, twajulisheni kwamba shirika la raia la sekta ya Luhutu Magiria inatoa mwito wa huzuni juu ya hali ya usalama inayodumu katika sehemu ile ya mtaa wa Lubero. Vitendo vingi vya uwizi, hasa vile vya pikipiki, vinaongezeka sana na wenyeji wa vitendo vile hawafuatwi na sheria ya nchi wala serikali. Wapo tu naishi bila huzunishwa na sheria. Mengi tuyafuate na mwandishi wetu kutoka Butembo, Etienne Mwindo.
Shirika la raia inataja jaribio la wizi iliyofanyika Jumanne iliyopita kunako shule la msingi la Luhutu. Majambazi hao walijipenyeza kwenye ofisi ya kiongozi wa shule hiyo kupitia moja ya madirisha. Wakavunja kabati na kusambaza vikaratasi mbalimbali, na inaonekana wazi ya kwamba walikuwa natafuta pesa. Habari hiyo imehakikishwa na makanisa mbalimbali kijijini Luhutu, na inaonekana kwamba maharamia wananyang'anya hasa pikipiki kila siku ya soko. Wakitembelea Luhutu kama wafanyabiashara, majambazi hao wanachukua pikipiki kama wateja. Kufika njiani wanazulumu wa mota na kuwanyanganya pikipiki zao. Mnamo mwezi moja pikipiki ine zimenyanganywa kwenye barabara Luhutu. Shirika la raia inalomba serikali ya kijimbo ifanye juu chini kwa kulinda usalama wa raia vijijini Luhutu na Mageria. Butembo, Etienne Mwindo, Radio Okapi.
Tubaki mjini Goma kuweza kujulisha kama kinyume cha kesi iliyofanyika jana na korti kuu ya Goma kuhusu mambo ya wazi, kesi iliyochonganyisha upande wa serikali na wanamemba wa vyama vya ENC na wale wa UDPS ilichukua hatua hiyo. Wamoja walifungwa miezi 12 ikiwamo miezi 6 ya uchunguzi na mtu mmoja kuachwa huru. Mawakili wa wafungwa walifurahishwa na gisi uamuzi ulifanyika na korti kuu ya Goma na kusifu hivi madaraka ya sheria juu ya maoni ya kisiasa. Mengi tuyafate na mwandishi wetu Gabriel Wamenya.
Ndani ya ombi lake, wakili mkuu ameomba Rubens Mikindo na wenziwe wahukumiwe kifungo cha miaka tano. Ni makosa hiyo ndiye pia amestakiwa katibu wa INC Pagoma, Bauma Balingeni. Lakini wahamzi hawakukubaliana na ombi ya mwakili wa serikali. Ni yeye peke Rubens Mikindo ndiye amehukumiwa miezi 12 ikiwemo angalisho ya miezi 6. Maoni ya mdai Dunia Ruyenzi baada ya maamuzi. Ninafikiri kwamba mahakama ya Goma ilipenda kuonyesha kwamba waamuzi wa Kongo wanaweza pia vile vile kusaidia shauri la taifa zaidi kuhusu maendeleo ya sheria. Ni sharti tusifu mahakama ya Goma kwa kuwapa moyo kusudi waendelee hivyo. Wadai wa wahutumiwa wamefurahishwa na ujuzi wa waamuzi wa Kongomani. Rubens Mikindo na wenzie ambaye wamelala jana kunako jela la Munzenze wameachwa huru leo mchana, amehakikisha moja ya wadai wake. Nikiripoti kutoka Goma, mimi ni Gabriel Wamenya, Radio Okapi.
Tujielekeze mjini Bukavu ambako kujulisha kama ni leo siku ya pili ya kesi ya wanamemba 11 wa vyama vya siasa waliovumbuliwa na askari polisi siku ya pili wakati wa maandamano yao ya upingaji. Maoni ya upande wa serikali usha kama ni juu ya kushiriki katika uwaji wa uhuni. Kwa upande wa kundi la wakili ya wafungwa kujulisha kama ni haki ya wateja wao kwa kuwa huru kwa kuandamana. Ripoti ya mwandishi wetu Jean Baptiste Jean Kasami mengi sijonti yafate na Jean Baptiste Ntonga.
Kikao kilichoendeshwa asubuhi kilianzishwa siku ya tatu jana kisha mchana kati kwenye tribunali kuu ya Bukavu. Washtakiwa 11 kwa wale 14 waliofungwa wakati wa maandamano ya kupinga matokeo ya uchaguzi wa rais walisamba. Miongoni mwao wa president watatu jimboni wa vyama vya kisiasa vya upinzani na mwanamemba mmoja wa shirika la raia. Upande wa sheria unawashtaki kuwa wameshiriki uasi. Walifungwa na polisi barabarani Bukavu wakati walikuwa wakiandaa maandamano iliyotayarishwa na upinzani. Jambo hilo liliambatana na sherehe za kuapa kiapo cha rais Joseph Kabila mbele ya korti kuu nchini. Hiyo jana katika kikao, wanasheria wa wafungwa waliomba wateja wao wasambe katika hali nzuri ya usafi wa mwili. Jibu la tribunali halikufika hapo hapo hadi kuhitimishwa kwa kikao kulingana na ukosefu wa mwangaza wa moto wa umeme katika chumba walimoendeshea kikao hicho. Bukavu, Jean-Baptiste Ntonga, Radio Kapi.
Mjini Kinshasa, vituo mbili vya televisheni vimefungwa vinwa vyao na kubaki hivi katika ukimya. Ni Canal Fitri na Radio Televisheni vilifungwa na Sesake likiwa hivi shauri kuu la upashaji wa habari kupitia radio na televisheni kisha uchaguzi wa tarehe 18 mwezi wa 11 mwaka tunao kwa muda wa siku 10. Basi vituo vile mbili vya upashaji wa habari vikiwa vya karibu sana na upinzani vilikwisha kumaliza malipizi yao ya muda wa siku 10, lakini vinabaki tu vyenye kutiliwa kwa ukimya na hakuna hata mafasirio kuhusu hali yao kutoka Sesaki. Viongozi wa vituo vile vya upashaji wa habari vinajiuliza ni mpaka wakati gani huenda kupewa ruhusa, na watu wengi hujiuliza jambo lile. Ripoti ya mwandishi wetu Inosa Olengame ngisiyote yafate na Bibi Karenda Musu.
Chombo cha habari New Canal Future kilikatwa singa ya utangazaji wa habari tarehe 28 Novemba iliyopita, lakini kituo hiki kilipata kibarua kutoka baraza kuu la vyombo vya habari CSAC siku moja kisha kukatwa kwa mitambo yake. Chombo hicho cha chama cha UNC cha Vital Kamerhe kinashutumiwa kwa utangazaji wa maoni yasiyoheshimu haki za mshindani mmoja. Kuhusu chombo cha habari RLTV, kilikatwa singa ya utangazaji wa habari tarehe 1 mwezi huu, pia kinashutumiwa kutangaza katika kipindi chake mgombea mmoja wa ubunge wa taifa aliyeagua kuhusu hesabu ya alama zake kabla ya kutangazwa kwa matokeo ya uchaguzi. Vyombo hivyo viwili vingepaswa kufunguliwa tarehe 9 mwezi huu, lakini mpaka sasa shirika la Teleconsult halijafungua mitambo ya vyombo hivyo. Shirika la JED linalotetea haki za upashaji wa habari nchini Kongo ya Kidemokrasia linajulisha kwamba liliandikia CSAC kibarua kwa sababu hiyo, lakini CSAC bado kujibu kwa kibarua cha JED. Mbele ya Radio Kapi, msemaji wa CSAC Chantal Kanimbo anaeleza kwamba kuna makosa mengine yaliyotendwa na vyombo hivyo vya habari. Upinzani unawaza kwamba CSAC inaendesha kazi katika upendelevu.
Jimboni mashariki, katika mtaa wa Isangi, miili sita ya watu waliofariki ilionekana juu ya mto na mwanamke mmoja kupona juu ya mto ni Yesekwa. Ndiyo matunda mabaya ya msiba uliofanyika kwa kilomita 61 ambako gari la kusafirisha watu na vifaa vyao ilibomoa kilalo na kuwatupa majini ndani ya mtoni Yasekwa. mwanzo wa mwezi huu. Hayo ndiyo inahuzunisha sana shirika la raia na wafanyabiashara wa mtaa wa Isangi. Yangambi inatengwa na maeneo mengine, kazi za uchumi hazipo. Ripoti ya mwandishi wetu Josefu Basai wa Radio Television Bondeko. Mengi sizioni, tuyafate na Bibi Karine Damusu.
Msiba huu unasababisha vinyume vikubwa juu ya wafanyabiashara wa mji wa Yangambi. Kama alivyosema mnunuzi mmoja wa mchele, kuna matatizo mengi kwa kusafirisha mazao ya mlimo kupitia njia hiyo. Watu wote wanapaswa kusafiri kwa njia ya maji, japokuwa hakuna jinsi ya kusafirisha watu wote na vifaa kwa njia ya maji. Upande wake, shirika la raia la Isangili na shutumu kuona viongozi wanachelewa kwa kazi za ukarabati wa kilalo hiki. Therese Bolengela anatamani kuona matunda kutoka ushuru wa kupita katika barabara, pesa zina zoingizwa katika mfuko wa shirika la kutoza ushuru za jimbo la mashariki. Kwa kiongozi wa mtaa, mapato ya jimbo haiwezi kutatua shida hiyo. Ripoti kuhusu kutengenezwa kwa kilalo hiki inachunguzwa kwenye shirika la Office des Routes, ndivyo amesema Makanda Mwamba. Wakati huu kunaongozwa namna ya kuendesha magari ndogo kwenye mtoni. Tukumbushe kwamba kilalo ya Sekwe kinachounga mji wa Kisangi na Yangambi kiliharibika mwanzo wa mwezi huu na msiba wa gari ni kusafirisha watu na biashara.
Na huo ndio mwisho wa taarifa yetu ya habari katika lugha bora la Kiswahili, kipindi cha jioni. Kwa niaba ya fundi wa mitambo Gima Nzangu na waandishi walioshiriki nasi kutoka Goma na Bukavu na hapa mjini Kinshasa, Karinda Musa na Sele Sipoli, Dunia Mkunda Milema rapiga, asante sana kwa hiyo.
Oh,